Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі чацвярга 8 лютага нашыя тэмы. Александр Лукашэнка абмеркаваў з латвійскім прэм'ерам БелАЭС. Ці сапраўды студэнтаў БДУ прымушаюць падтрымліваць праўладную кандыдатку? Беларуска з эскорт-паслуг ненаўмысна дапамагла раскрыць карупцыйныя схемы Крамля. А цяпер гэта ды іншая падрабязней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга 8 лютага. 8 лютага падчас сустрэчы з латвійскім прэм'ер-міністрам Марысам Кучынскісам Александр Лукашэнка выказаўся супраць перспектываў беларускай атамнай станцыі, якая будуецца ў Астравецкім раёне. Ён падзякаваў госцю за тое, што Латвія не крытыкуе Беларусь у адрозненні ад Літвы за гэты праект. Цытую Лукашэнку. Гэтая станцыя беларуская, мы ідзем да глабалізацыі, межы ўсё больш сціраюцца. Прыйдзе час, калі гэта будзе агульны здабытак Беларусі і Латвіі. Мы ўсё роўна пабудуем станцыю, мы ж яе будуем па прынцыпах міжнароднага права. І я часта кажу, давайце будзем разам думаць, як яе выкарыстаць. Канец цытавання. Як вядома, першы блок беларускай АЭС мусіць быць уведзены ў эксплуатацыю ў 2019-м. Адзначу, што на пачатку гэтага года літоўская дзяржінспекцыя па атамнай энергетыцы паведаміла, што Літва сфармулявала больш за 100 заўваг ды пытанняў па ўстойлівасці БелАЭС да ўздзеяння ў экстрэмальных сітуацыях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У СМІ ў чацвер пачалі з'яўляцца паведамленні аб ціску на студэнтаў БДУ. Нібыта на выбарах яны мусяць падтрымаць праўладную кандыдатку Вольгу Цісакову, да таго ж датэрмінова. Ці сапраўды адміністрацыя БДУ пайшла на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу? Еўрарадыё пагутарыла з аўтарам дзіўнага звароту да студэнтаў, а таксама з самой кандыдаткай Вольгай Цісаковай. Расследаваннем справы займаўся Змітер Лукашук, яму і слова.
Блогер Антон Матолька на сваёй старонцы ў Фейсбук публікуе ліст, з якім да яго звяртаюцца студэнты БДУ. На жаль, узровень ціску на нас з набліжэннем выбараў вельмі моцна ўзрос. Па-першае, просяць прагаласаваць за пэўнага кандыдата – Вольгу Цісакову. Гэта яшчэ куды не ішло, але нас фактычна прымушаюць прагаласаваць датэрмінова. Гаворыцца ў звароце да Матолькі. У якасці доказу пералічаных фактаў ціску прыкладзены скрын допісу камандзіра студэнцкай службы бяспекі БДУ Максіма Шалюты. Няўжо, каб забяспечыць яўку на выбарах, адміністрацыя БДУ сапраўды пайшла на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу. Пікантнасці сітуацыі дадае тое, што ў дзяржынскай выбарчай акрузе Мінска, дзе балатуецца Вольга Цісакова, за дэпутацкі мандат змагаецца яшчэ адзін прадстаўнік БДУ – дацэнт Яўген Казлоў, вылучэнец ліберальна-дэмакратычнай партыі. Максім Шалюта, аўтар дзіўнага звароту да студэнтаў, сцвярджае, ён нікога не імкнуўся запалохаць. Ну, амаль не імкнуўся.
Кого агитировать, идти голосовать или идти голосовать за конкретно какого-то человека, я не собирался и собираться и не буду. Это я написал только для того, чтобы важное сообщение передать. Знаете, за время, которое я работаю, я понимаю, что если написать, ребятам, сходите, проголосуйте, если хотите, то в большинстве случаев 70% людей, это почитают и забудут. Если написать все-таки, с какой-то, так как я написал, то, как видите, знают об этом много, или это все. И я не говорю, что этим я пытался добиться, чтобы все сходили на выборы, но я просто хотел, чтобы на это сообщение обратили внимание, как-нибудь так.
Эфект пераўзышоў усе чаканні Максіма. І гэта не толькі пра цікаўнасць журналістаў да сітуацыі і абмеркаванне яе ў сацыяльных сетках.
Очень жалко, што напісаў. Если бы знал, што такі былі паследствия, не пісаў, потому што сёння в университете у меня в учебе очень тяжелый и очень важный день, на котором мне нужно было быть. Но из-за всего этого я просто в университете не могу сейчас находиться, потому что это очень сильное давление. Честно говоря, просто так сидеть на парах, когда смотришь на людей, которые сидят вокруг тебя, тяжело.
Прызнаецца камандзір студэнцкай службы бяспекі. Максім Шалюта ўпэўнены, ніякага ціску на студэнтаў у БДУ няма. І загаду напісаць такое паведамленне ён з рэктарата не атрымліваў. Тым не менш, хлопец не лічыць, што такая палітычная актыўнасць можа скончыцца выключэннем яго з ВНУ. Кандидат у депутаты Вольга Цісакова клянецца, нічога пра прыватную ініцыятыву свайго добраахвотнага памочніка Максіма Шалюты не ведала.
Вы меня сейчас расстроили на самом деле, потому что поддержка Белгосуниверситета была высказана в одобрении моей кампании. Поддержка студентов только в помощи проведения вот сейчас мероприятий, на пикетах у нас стоят студенты. И это все идет абсолютно добровольно. Никого с подпалки туда не гонят, тем более не гонят вступать в группу и приходить на выборы именно 13 числа. Я очень ценю Максима как человека, который хотел меня поддержать. И я абсолютно уверена, что он хотел сделать только лучше. И оказать мне помощь в плане того, чтобы позвать еще ребят, там, не знаю, вот вступить в группу, прийти проголосовать. Но, насколько я поняла, там не было призыва голосовать за меня, да? Это первое. Второе, вот про нового проректора, как они там связаны, я тоже слабо представляю, как бы, в чем будет заключаться смысл административного ресурса, ну, то есть, как... Новый проректор повлияет на то, что люди придут голосовать, либо не придут голосовать, и будут они в группе в моей, либо не будут в моей группе.
Вольга признается, ничего писать Максима не просила, и пиару себе особливо такого не хотела. Але на закончение кажа, то, что теперь отбывается, я нават не ведаю, будем с этим разбираться. Видать, хутка можно будет писать «Выборы плюс студенты равно скандал». Размовы про то, что студентов ти примушают голосовать дотерминово, ти настойливо схиляют на бок конкретного кандидата, гучать подчас практично кожной выборчей кампании. Сёлетнее не стало выключением. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Геннадзь Давыцька прызначаны чальцом Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі 6-га склікання. Адпаведны ўказ за подпісам Александра Лукашэнкі афіцыйна апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Гэтым жа ўказам Давыцька звольнены з пасады кіраўніка Белдзяжтэлерадыёкампаніі. Як вядома, некалькі тыдняў таму Давыцька стаў старшынём рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дарэчы, пра сваё прызначэнне ў Савет Рэспублікі яшчэ 6 лютага, калі падпісаны ўказ, Давыцька не ведаў. У інтэрв'ю Еўрарадыё адразу пасля сваёй адстаўкі з пасады старшыні БТЭ ён казаў, што не думае аб працы ні ў Палаце прадстаўнікоў, ні ў Савеце Рэспублікі. Цытую, пакуль такіх думак у мяне няма, мне хапае дзейнасці. Калі нехта ідзе ў палату прадстаўнікоў, у Сенат, то для вырашэння нейкіх праблем грамадскасці. Мне падаецца, што на пасадзе старшыні Белай Русі я буду досыць уплывовым чалавекам. Канец цытаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. Следчы камітэт выставіў абвінавачанне міліцыянту, які п'яным сеў за руль і збіў двух падлеткаў на тратуары ў Глуску. Афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова паведаміла, што пасля ДТЗ кіроўца пайшоў на медагляд, які выявіў, што ў яго ў крыві 1,5 прамілі алкаголю. Падазраванаму выставілі абвінавачанне ў парушэнні ПДР асоба, якая знаходзілася ў стане алкагольнага ап'янення, што пацягнула прычыненне цяжкім цялесных пашкоджанняў. Афіцыйна МУЗ дагэтуль ніяк не рэагавала на інфармацыю, што абвінавачаны на момант злачынства быў дзейным супрацоўнікам органаў унутраных справаў. У ноч на 4 лютага 22-гадовы міліцыянт на аўзі п'яны не справіўся з кіраваннем, выехаў на паласу сустрэчнага руху, а потым яго вынесла і на тратуар. Пры гэтым ён збіў двух 17-гадовых падлеткаў. Хлопцаў шпіталізавалі з траўмамі рознай ступені цяжкасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Дзяўчынка з Бабруйска, якая называе сябе Наста Рыбка, дапамагла раскрыць карупцыйныя схемы Карамля. 8 лютага на YouTube-канале Алексея Навальнага, расійскага апазіцыянера і кіраўніка фонду барацьбы з карупцыяй, з'явілася новае расследаванне. У ім Навальны распавядае, як стала вядома сувязь расійскага алігарха Алега Дзерипаскі і намесніка старшыні ўрада Расійскай Федэрацыі Сергія Прыходькі. Праўда, дапамагла дзяўчына ў расследаванні сама таго не ведаючы. Наста Рыбка, як паведамляе Навальны, працуе ў эскорт-паслугах і не саромеецца выкладаць фотаздымкі з працы свой інстаграм. Менавіта ён дапамог фонду барацьбы з карупцыяй выйсці на след Дзерипаскі і Прыходзькі. Да таго ж шмат цікавага было знойдзена ў кнізе дзяўчыны з Бабруйска, якую Навальны цытаваў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.